Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi aka uka va opa singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, siz iymonga kelganmisiz? Siz ham Hazrat Iso Masihning shogirdimisiz? Agar shunday bo'lsa, men sizni chin qalbimdan muborakbod etaman. Azizim, menga shuni aytingchi. Ibodat iymonli hayotingizda qanday o'rinni egallaydi? Ibodat siz uchun qanday darajada muhim? Bu savollarga javob topish maqsadida men sizga Kalomdagi Yoqub maktubining 5-bobiga nazar tashlashingizni so'ragan bo'lardim. U yerda quyidagi oyatlar keltirilgan. Agar orangizda biror kishi azob-uqubat chekayotgan bo'lsa, ibodat qilsin. Agar biror ko'taringki ruhda bo'lsa, hamdu sanolar o'qisin. Agar sizlardan biror kishi bemor bo'lsa, imonlilar jamoatining oqsoqollarini chaqirsin. Ular Rabbimiz Iso nomi bilan duo qilib, bemorning boshiga yog' surkasinlar. Imon bilan qilingan duo bemorni sog'aytiradi. Rabbimiz o'zi uni tuzatadi. Agar bemor gunoh qilgan bo'lsa, Rabbimiz uni kechiradi. Shunday qilib, shifo topishingiz uchun bir-biringiz oldida qilgan gunohlaringizga iqror bo'linglar va bir-biringiz uchun ibodat qilinglar. Solih odamning zo'r berib qilgan iltijosi kuchli ta'sirga egadir. Mana, Ilyos payg'ambar ham bizga o'xshash bir inson edi. Yomg'ir yog'masin deya u astoydil iltijo qildi va yer yuziga 3 yil 6 oy yomg'ir yog'madi. U yana iltijo qilgach, osmondan yomg'ir yog'di va yerdan hosil unib chiqdi. Ey birodarlarim, agar sizlardan biror kishi haqiqat yo'lidan bosh tortsa, uni yana haqiqatga qaytarishga tirishinglar. Bilinglarki, gunohkorni xato yo'ldan qaytargan kishi o'limdan bir jonni qutqargan va ko'p gunohlarni yuvgan bo'ladi. Azizlar, ko'rib turganingizdek, iymonli kishi uchun ibodat juda muhimdir. Axir biz iymonliklar aynan ibodat orqali Xudo bilan suhbatlashamiz. Unga dardimizni aytamiz. Xullas, ibodat orqali biz Rabbimiz bilan gaplashamiz. Aynan iymon bilan aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Siz ham do'stim, ibodat qilganda doim iymon bilan duo qiling. Oyatda aytilganidek, iymon bilan qilingan duo bemorni sog'aytiradi. Bu rost. Chindan ham, iymon bilan aytilgan duo katta qudratga egadir. Azizlar, men ham iymonli ibodat qilishni istayman. Doim qalbimdagi iymon bilan Xudoga murojaat qilishni istayman. Sizcha, siz ham shuni istaysizmi? Unday bo'lsa, ibodatimga qo'shiling. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Osmondagi Otajon, sen tirik va sevgi Xudosan. Sen bizni shu qadar sevdingki, hatto Iso Masihni biz uchun qurbon qilding. Xudoyim, biz endi senga tegishlimiz. Chunki sen bizni o'zingniki qilib olding. Biz ilgari shaytonning hokimiyatiga tegishli edik, lekin baxtimizga sen borsan. Sen bizga najot berding. Bu ajoyibdir. Xudoyim, endi biz sen bilan birga hayot kechirishimiz va ruhan ulg'ayishimiz uchun bizga iymonli ibodat qilishni o'rgat. Biz ham senga doim iymonli ibodat qilib, sen bilan doim iymonli suhbat olib borishni istaymiz. Xudoyim, buni faqat sen amalga oshira olasan. Faqat sen bizga ibodat qilishni o'rgata olasan. Xudoyim, sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga maktub yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Xayr azizlar, omon bo'linglar.